10 bob. Olovli sinov. Biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin egilmaymiz. Mushkul ahvolda qoldik, ammo umidimizni yo'qotmaymiz. Qo'g'inga uchraymiz, lekin ilojsiz emasmiz. Yerga qulaymiz, ammo yakson bo'lmaymiz. Isoning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doim badanimizda olib yuribmiz. Korinfliklarga 4-chi bob, 8-chi 10-chi oyatlar. Roza tutgan vaqtimda jismonan juda zaif edim. Ammo ruhan xushyor va Xudoga bo'lgan ishonchimni yo'qotmagan edim. Uning inoyati menga yetarli ekanini bilardim. Xudoning xohishiga ko'ra roza tutayotganimga 40 kundan oshib ketgandi. Men mamlakatimiz, jamoatimiz, oilam va o'zim uchun Xudodan kechirim va mehribonlik so'rab, tinmay ibodat qilishni davom ettirdim. Men Zaburdagi 122 bob 1-2 oyatlarni tez-tez esga olardim. Men yana qattiq ruhiy jangni boshimdan kechirdim. Men umrimda shunday qattiq jangni boshimdan kechirmagan edim. Hozir sizlarga Xudodan qanday tush yoki vahiy ko'rganimni aytib beraman. Bunday holat har doim ham bo'lavermaydi. Faqat Xudo menga biror muhim yoki kechiktirib bo'lmaydigan narsa bo'lganida shunday tush yoki vahiy ko'rsatardi. Men ko'rgan vahiylarning hammasi 1 yoki 2 soniya davom etardi. Ko'pincha men ko'rgan vahiylar ruhim va ongimga singib ketsa ham juda aniq va haqiqiy bo'lardi. Men ularning Xudodan ekanligiga juda yaxshi bilardim. Biz masihiylar vahiy yoki tushga qarab yashamaymiz yoki shu tush va vahiylar ko'rishning payida yurmaymiz. Biz faqat Xudoning kalomi bo'yicha yashab, Isoning yuzini izlaymiz. Ammo Xudo bizga bermoqchi bo'lgan vahiy va tushlarni qabul qilishga ochiq bo'lishimiz kerak. Agar Xudo bizga shu yo'l bilan gapirishni xohlasa, biz shu yo'l bilan qabul qilishimiz kerak. Biz ko'rgan har qanday tush yoki vahiylarimizni ehtiyot bo'lib, muqaddas kalom bilan tekshirib chiqishimiz lozim. Biz ko'rgan tush yoki vahiy Xudoning kalomiga to'g'ri kelish-kelmasligini bilishimiz kerak. Xudo eski va yangi ahdda odamlarga tushlar va vahiylar orqali gapirgan. Bu oxirgi kunlar haqida muqaddas kalomda shunday yozilgan. Mana, oxirgi kunlarda voqea bo'ladi, deydi Xudovand. Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman. Sizning o'g'il-qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlar vahiy ko'radilar. Mo'ysafitlaringiz karomatli tush ko'radilar. Yoel 2-chi bob 28-chi oyat. Men shu o'tgan yillar davomida turli xil vahiylar va tushlar ko'rgan bo'lsam, shulardan faqat bir yoki ikkitasini ichki taassurotda emas, haqiqatda ko'z ongimda, ko'zlarim ochiq holda ko'rganman. Xuddi shunday vahiylardan biri ro'zamning 40-chi kunida sodir bo'ldi. Men ulkan sariq qum to'fonini cho'ldan ko'tarilganini ko'rdim. Bu to'fon millionlab zaharli arilar, ilonlar, chayonlar va qirqoyoqlar to'dasini ko'tarib keldi. Qattiq shamol uyimning tomini uchirib yubordi. Uyimning tomi uchib ketgan, devorlari yorilgan bo'lsa ham, poydevori mustahkam turardi. Zaharli mavjudotlar menga hujum qila boshladi. Vahida men yon atrofga qarab, yalang'och fohisha turganini ko'rdim. U o'zini ko'z-ko'z qilish uchun kiyimini yechib, panoh topishim uchun meni o'z yoniga chaqira boshladi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Bir tomondan bu zaharli mavjudotlarning hujumidan himoyalanishni xohlardim. Lekin ikkinchi tomondan esa o'sha fohishaning quchog'iga borishni sira ham xohlamas edim. Men nima qilsam ekan deb o'yladim. Birdaniga vahida qarshimda onam paydo bo'ldi. Uning yuzi porlab turar va juda xotirjam edi. U menga mehr bilan "O'g'lim, tezda yotib ol," dedi. Onam qo'limga katta nonni tutqazib, "O'g'lim, mana shu nonni hoziroq yegin," deb aytdi. Minglab arilar, ilonlar, chayonlar va qirqoyoqlar mening tanamga hujum qilishda davom etaverdi. Men og'riqlarga chiday olmay, "Rabbim, menga yordam ber," deb baqirdim. Men o'z ovozimni eshitib, hushyor tortdim. Qarasam, hali ham qamoqxonadaman. Vaqt esa yarim tun edi. Ko'rganlarim shunchalik haqiqiy ediki, vahiy ekanligiga ishona olmasdim. Shu kechasi bir tush ko'ribman. Bu tush juda qisqa bo'lgani uchun uning ma'nosini tushuna olmadim. Shunda meni oq devorli xonaga ko'tarib ketishayotgan ekan. Atrofim oq choyshab bilan o'ralgan edi. Oq kiyim kiygan kishi menga qo'lingni choyshab ichidan chiqar dedi. Men qo'limni choyshab ichidan chiqarganimda choyshabda qonli qo'l izi paydo bo'lib qoldi. Bu izni qayerdan kelib qolganini bilolmadim. Chunki qo'limda qon yoki hech qanday bo'yoq yo'q edi. Uyg'onganimda ko'rgan tushimning ma'nosini o'ylab topolmadim. Ammo vaqti kelganida Xudo menga bu tushning ma'nosini albatta ko'rsatishini bilardim. Men qo'limni yonimda yotgan birodar Lining ustiga qo'ydim. Men unga shivirlab, ertaga meni yana bir sinov kutyapti va men Iso uchun yana azob chekaman. Iltimos, men uchun ibodat qiling dedim. Birodar Li nimadir deb g'uldiradi da yana uxlab qoldi. Ertalab soat 9:00 Yunni olib chiqinglar degan ovozni eshitdim. Kameramizning temir eshigi sharaqlab ochildi. Birodar Li meni so'roq qilinadigan xonaga ko'tarib olib bordi. Chunki men juda quvvatsiz bo'lib qolgan edim. Li endigina imonga kelgan masih edi. U Xudoga kelishidan oldin juda yovuz va shafqatsiz qaroqchi bo'lgan. Uni menga qarab yurish va meni qilayotgan ishlarimni soqchilarga aytish uchun tayinlashgan edi. Hukumat Lini mening kameramga mendan xabardor bo'lib turish uchun qo'yganini bilardim. Men bilan bir kamerada biroz vaqt yashagandan so'ng u mening bor yo'g'i oddiy masxiy cho'pon ekanimni bilib oldi. U mening hayotimni yaqindan ko'rib, roza tutish davomida Xudoning qudratiga guvoh bo'ldi. U mening gapirgan ta'limotimga asoslanib yashashimni va jinoyatchi emasligimni bildi. Bir kuni u meni ko'tarib ketayotganida menga engashdi-da qulog'imga shivirlab, "Endi men ham sening Isoingga ishonaman," dedi. U o'sha kundan boshlab mening qadrdon birodarimga aylandi. Meni so'roq qilishlardan oldin Zaburda yozilganday, "Xudovand mening yonimda, mening shodligim va qudratim bo'lib turganini his qildim." Men Xudoning kalomi haqida fikr yuritganim sayin iymonimga iymon qo'shlardi. Birodar Li meni ko'tarib ketayotganida ham shivirlab ibodat qilib ketdi. Chunki unga meni katta sinov kutayotganini aytgan edim. Zobitlar unga "Yunni yerga qo'yib, o'zing chetroqda o'tirib tur" deyishdi. O'sha kuni meni so'roq qilish uchun ikkita yangi zobit kelgan ekan. Men gapirishdan bosh tortdim. Men ko'zimni yumib, indamay yotaverdim. Zobitlardan biri meni tepib, "Yun, bugun gapirasan," deb baqirdi. Zobit meni qovoqlarimni majburlab ochdi-da, "Atrofingga qara, Yun. Senga o'xshagan odamlarni gapirtiradigan usullarimiz bor. Agar o'zing o'z xohishing bilan gapirmasang, biz seni gapirtiramiz," dedi. Bu safar ular qamchi va zanjirlardan tashqari har xil qiynaydigan narsalar olib kelishgan edi. Boshqa bir zobit esa qo'lida elektr tayoq bilan menga yaqinlashdi. U tayoqni eng yuqori kuchlanishga qo'yib, yuzimga, boshimga va boshqa joylarimga urdi. O'sha zahotda xuddi yuragimga minglab nayza sanchilganday, butun vujudimda chidab bo'lmas darajada og'riq paydo bo'ldi. Muqaddas ruh muqaddas kitobdagi oyatlar bilan menga dalda berib turdi. Uni qiynab azob berishgan, ammo og'zini ochmadi. U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi jun qirquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. Ishayyo 53:7 Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. 1 Petrus 2:21 Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Yoqub 1:12 Mana shu oyatlarni o'ylaganimda azoblarga chidashim uchun Xudo menga kuch berdi. Rabbim mening oriqlarimni kamaytirdi. Zobitlar qo'llarim va oyoqlarim ustida turib, menga tok bilan azob berishda davom etardi. Ular mening qovoqlarimdan, lablarimdan, quloqlarimdan va tanamning boshqa joylaridan tortib meni xo'rlashardi. Shunda ham gapirmadim. Men deyarli o'lik holda harakatsiz sovuq tement yerda yotardim. Ularning bu harakati ish bermayotganini tushunib, bir zobit birdaniga o'z munosabatini o'zgartirdi. U boshqa usul bilan meni ko'ndirmoqchi bo'ldi. U birdaniga ipakday muloyim bo'lib, "To'xtanglar. Bir zum to'xtatib turinglar. Yun senga yana boshqa bir imkoniyat beraman. Agar sen bugun hukumatga qarshi qilgan hamma jinoyatlaringni tan olib, uch yorlik jamoat harakatiga qatnashishga rozi bo'lsang, seni ozod qilamiz. Biz hatto seni uch yorlik jamoat harakatining viloyatdagi tarmog'i raisi etib tayinlaymiz. Seni kechirib, jinoyatlaring ustidan tergovni ham to'xtatamiz," dedi. Men uning gaplariga parvo qilmaganimni ko'rib, yana tepdi-da, "Yun, nima deganimni eshitdingmi? Xo'sh, taklifimga rozimisan? Javob ber," deb baqirdi. Men javob berishga og'zimni ochishimdan oldin, Xudo menga kechasi ko'rgan vahida fohisha meni o'zining yoniga xavfsiz joyga chaqirib vasvasa qilganini eslatdi. To'satdan ruhim tanamni tark etib, o'sha vahini yana ko'rdim. Ilonlar, chayonlar, zaharli arilar va qirqoyoqlarning chaqishidan deyarli o'lik holda yotar edim. Xudo menga nima uchun kecha shunday vahiy berganini tushundim. Zobitlar meni shafqatsizlarcha azoblash va ayorlik yo'li bilan yengishga harakat qildilar. Ammo ularning harakatlariga qarshi turishimga Xudo yordam berdi. Ularning hamma harakatlari ish bermagach, birodarligi meni qamoqxona kasalxonasiga olib borishni buyurishdi. Xonaga kalta semiz kishi kirib keldi. U men bilan birga kelgan to'rtta soqchiga, "Men Yunni tekshirishim kerak. Iltimos, bizni xoli qoldiringlar," dedi. Ular xonadan chiqib ketgach, menga, "Yun, agar gapirmasang, men seni gapirtirishim mumkin," deb sovuq iljaydi. Mana bu Ignasiyani gapirolmaslik kasalligidan tuzatadi. U soqchilarni chaqirdi. Ular mening qo'l-oyoqlarimni yoyib, karavatga bosishdi. Keyin esa barmoqlarimning orasini ochib, yog'och taxtaga qo'limni yozib ushlab turishdi. Doktor sumkasidan oltin nomeri yopishtirilgan katta ignani oldi. Uchap qo'limning bosh barmog'idan boshlab tirnoqlarim orasiga igna tiqa boshladi. O'sha paytda men o'zimni qanday his qilganimni tasvirlab bera olmayman. Bu men tortgan azoblarning eng dahshatlisi edi. Kuchli og'riq butun tanamga yoyildi. Men hech narsa qila olmasdim. Faqat baqirib yig'ladim. Doktor ignasini mening o'rtancha barmog'imga tiqayotganida, Xudovand menga shafqat qilib, hushimdan ketqazdi. Mening qo'llarim hech narsani sezmay qoldi. O'zimga kelganimda esa qo'limda ham barmoqlarimda ham hech qanday og'riq yo'q edi. Faqat butun tanamda dahshatli og'riqni his qildim. Havo sovuq bo'lishiga qaramay, boshdan oyoq terga botgan edim. O'sha paytda men o'tgan kecha vahida ko'rgan choyshabdagi qon izlarining ma'nosini tushundim. Keyinroq birodar Li menga tashqarida turib, ichkarida nima bo'layotganini bilmaganini aytdi. Unga yo'lakning narigi boshida turib, kutishni buyurishibdi. U faqat doktorning meni qiynayotganida, "Yun Qaysar ruhingni oldi, Xudoyingni ko'rishga bor," deb baqirgan ovozini eshitibdi. Birodarli, mening yaralangan hayvonday baqirganimni eshitib, boshini egib Xudodan mening hayotimni himoya qilishni so'rab ibodat qilibdi. Ayni damda uning qo'lidan shundan boshqa hech narsa kelmasdi. Meni kameraga olib kelishganida, boshqa mahbuslar meni ahvolimni ko'rib, nima bo'lganini so'rashdi. Birodarli o'zini tutolmay, yerga yuz tuban tushib, qo'ng'irab yig'lab yubordi. O'ziga kelgach, nima bo'lganini gapirib berdi. Ularning hammasi menga achinishdi. Menga nima bo'lganini eshitgach, hatto mana shu tosh yurak jinoyatchilarning ko'zlariga yosh keldi. Qiynoqlardan keyin, men o'zimni Zaburda tasvirlangan Davudday his qildim. Mana, kunlarim tutun kabi o'tib ketdi. Suyaklarim bamisli so'xta o'tin. Yuragim quyoshdan qovjiragan o'tdayin. Hatto nonimni yeyishni ham unutyapman. Zabur 101-bob 4-5 oyatlar. Zobitlar ham, doktor ham turli xil usullar bilan meni azoblashgan bo'lsa ham, mendan xohlagan narsalarni ololmadilar. Ular g'azabdan ko'karib ketishdi. Bir necha kundan keyin esa ular yana boshqa bir reja tuzdilar. Bir kuni tongda men qamoqxona darvozasi ochilganini eshitdim. Kameradoshlarimdan biri derazaga tirmashib qaradi. U darvozadan bir nechta yaxshi kiyingan xavfsizlik xizmati xodimlari kirganini ko'rdi. Ular soqchilarga "Yunni olib chiqinglar" deb buyurdi. Ular birodarligiga meni yopinchig'imga o'rab tashqariga olib chiqishimni buyurishdi. Tashqarida meni 3 oyoqli mototsikl kutib turardi. Ular meni Nanyangdagi kasalxonaga olib borishdi. U yerda doktor meni tekshiruvdan o'tkazib, "Yunda hech qanday jiddiy kasallik yo'q. Faqat juda yomon suvsizlanib qolgan. Biz unga tomirdan suyuqlik yuboramiz" deydi. Hamshira 2 shisha fiziologik eritma olib keldi. Men ko'zlarimni yumdim. Hamshira ignani tiqayotgan paytda fotoapparatning chiq degan ovozini eshitdim. Doktor hamshiraga "U juda ozg'in. Tomirini topishning ilojisi yo'q. Ignani shunchaki qo'liga tiqib qo'yamiz" dedi. Meni kasalxonaga olib kelinishim uyushtirilgan edi. Bularning bari shunchaki tomosha edi. Ular mening tomirimni topolmay, meni yo'lakdagi karavatga yotqizib qo'yishdi. Yo'lakdan o'tayotgan odamlar meni ko'rib, jirkanib o'tib ketishar edi. Meni ko'rgan barcha mazaq qiladi. Burnini jiyirib, bosh irg'atib dedilar. Xudovandga e'tiqod qildi. U xalos etsin. Xudovand undan rozi ekan, o'zi qutqarsin. Zabur 21-bob 8-9 oyatlar. Men juda qo'rqinchli va ayanchli ahvolda edim. Xavoriy Pavlos aytganiday, biz farishtalar hamda insonlar oldida qolaversa, butun koinot oldida bir tomosha bo'ldik. Hozirgacha biz hammaning axlati, hatto dunyoning supurindisi bo'lib yuribmiz. 1-Korintfiliklar 4-bob 9-13 oyatlar. Hamshira tomirimni topolmagach, jahli chiqib, ignani qo'limga tiqib qo'ydi. Muxbirlar kutib turar, ishlari orqaga surilayotgani uchun tibbiyot xodimlari ham xavotirlana boshlagan edi. Qon tomirimni topa olishmagan bo'lsa ham, 2 shisha suyuqlikni muskullarimga yuborishdi. Bir zumda qo'lim shishib, qattiq azob bera boshladi. Men o'lamanmi, qolamanmi? Doktorlarning men bilan ishi yo'q edi. Ular shunchaki gazeta uchun tomosha qo'yishdi xolos. Bu tomosha hukumatning menga qayg'urayotganini ko'rsatish uchun edi. Qamoqxonaga qaytarib olib kelishganida, so'roq qilinadigan xonada meni sinovning yana bir bosqichi kutib turardi. Men ko'zlarimni yumdim. Ammo zobitlar barmoqlari bilan qovoqlarimni tepaga ko'tarib, ko'zlarimni ochishga majbur qilishdi. Ular meni o'yinchoq qilib o'ynashdi. Ustimdan kulishdi. Ammo meni gapirtira olishmadi. Ikkita zobit meni kameramga qaytarib olib keldi. Ular meni sement yerga otib, ustimdagi yopinchig'imni olib, meni yana 2 to'kli tayoqlar bilan ura boshlashdi. Bu damlar men uchun og'ir damlar edi. Mening kameradoshlarim bu safar menga achinishmadi. Chunki shu kuni meni qiynayotgan paytda zobitlar kameramga kelib, mahbuslarga "Yun yovuz odam, hukumatimizga qarshi chiqqan jinoyatchi. U juda jiddiy jinoyatlar qilganini biladi. Shuning uchun ham o'zini aqldan ozgan qilib ko'rsatyapti. Ammo biz uning rejalarini bilamiz. U bizning hukumatimizni yomon ko'rsatish uchun ochlik e'lon qilgan. Ammo bugun kasalxonada unda hech qanday kasallik yo'qligini aniqlashdi. Shuning uchun bundan buyon biz ham unga o'zining uslubi bilan ish ko'ramiz. Sizlar undan ehtiyot bo'lishingiz kerak. U aksil inqilobchi. Uning bu kamerada sizlar bilan birga bo'lishi sizlarga yomonlik keltiradi. Sizlar yunga yaqinlashmanglar. uning qanday yomon ish qilayotganini ko'rsangizlar, bizga yetkazinglar. Agar kimda-kim biz aytganlarimizni a'lo darajada bajarsa, uning jazosini yengillashtirish bilan mukofotlaymiz, deb men haqimda ularga o'z bilganlaricha gapirib berganlar. Shuning uchun ham hamma birodarlikdan tashqari mukofotlanish uchun mendan nafratlana boshladi. Kameramdagi mahbuslarning ba'zilari bir umrga ozodlikdan mahkum qilingan bo'lsa, boshqalari 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har qanday yengillik ham ular uchun katta mukofot edi. Bunday mukofotni esa qo'llaridan chiqarib yuborishni istamas edilar. Shu kundan boshlab kamerada shunchaki tirik qolishimning o'zi ham mushkul bo'lib qoldi. Agar Xudo menga shafqat qilib, meni himoya qilmaganida allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Bizning kichkinagina kameramizda 15-16 ta mahbus bor edi. Hamma bitta hojatxonadan foydalanardi. Ular mening choyshablarimni olib, o'zlarining axlatlariga botirishdi. Hidiga chidab bo'lmasdi. Soqchilar tomonidan belgilangan kameramiz yetakchisi mening oldimga kelib, ataylab yuzimga yozildi. Boshqalarni ham shunday qilishga chaqirdi. Shunday qilib birodarlikdan tashqari hamma mahbuslar har doim mening ustimga yozilishni odat qilib olishdi. Yozilayotgan paytda mening ustimdan kulib masxara qilishardi. Bu juda yomon haqorat edi. Ammo juda zaif bo'lganim uchun ularga qarshilik qila olmasdim. Men ich-ichimdan juda qiynaldim. Ammo hammasiga indamay chidadim. Soqchilar boshqa mahbuslarga ham yomon munosabatda bo'la boshladilar. Kameradagilar soqchilarning ularga yomon munosabatda bo'lishiga meni sababchi deb bilib, mendan yana ham ko'proq nafratlana boshladilar. Har kuni belgilangan bir vaqtda mahbuslarni hovliga chiqarishga ruxsat berishardi. Bir kuni tushdan so'ng soqchilar mahbuslarga meni ham hovliga olib chiqishni buyurishdi. Mahbuslar soqchilarning buyrug'iga ko'ra meni hamma mahbuslarning axlatlari tashlanadigan joyga olib borib tashlashdi. Soqchilar ham mening ustimga yozilib, ular meni axlatimni chiqarishga majburlashdi. Ammo juda ko'p kunlardan beri hech narsa yemaganim uchun bunday qila olmasdim. Men borgan sari yo'q bo'lib ketayotgan edim. O'sha paytda men bor yo'g'i 30 kilo edim. Soqchilar meni elektr tayoqlari bilan urib, axlatlar ustida itga o'xshab emaklashga majbur qilishdi. Ular meni temir qoplangan etiklari bilan axlat ustida yumalashga majbur qilishdilar. Hatto elektr tayoqni mening og'zimga ham tiqishdi. Og'zimga tiqishganida og'riqni tasvirlab bera olmayman. Elektr tayoqni og'zimga tiqishganida miyam otilib ketsa kerak deb o'ylagan edim. O'sha voqeani eslasam, hatto hozir ham miyam va butun tanam titraydi. Men og'riqdan xalos bo'lish uchun o'limga ham rozi edim. Oxiri hushimdan ketdim. Bo'layotgan voqealarga hamma mahbuslar guvoh bo'lib turgan edilar. Soqchilar ularni ham meni haqorat qilib, mening ustimdan kulishga chaqirishdi. Ba'zi mahbuslar aytganday qildi. Boshqalari esa ko'rayotgan narsalariga chiday olmay, achchiq yig'lashdi. Mening qayin ukam ham men bilan bir qamoqxonada, ammo boshqa kamerada edi. U mening ahvolimni ko'rib, mahbuslar orasidan otilib chiqib, menga yordam berishga harakat qildi. Soqchilar uni ham elektr tayoq bilan urib tepib, "Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Yo'qol bu yerdan!" deb baqirishdi. 1984-yilning martiga kelib, qish oxirlab qolgan va qor ham deyarli yog'may qo'ygan edi. Ammo erta tongda havo juda sovuq edi. Men kamerada sovuqdan qaltirab boshqa mahbuslar bergan yirtiq kiyimlarda yotardim. Bir kuni ertalab mahbuslarning hojatga boradigan vaqti bo'ldi. Hammasi qatorga turishdi. Mening hatto turishga ham madorim yo'q edi. Shuning uchun soqchilar meni devorga suyab qo'yishdi. Men hibsga olingan kunimni esladim. O'sha kuni birodar Ziyang, birodar Sxen va boshqa hamkorlarim mehr bilan oyoqlarimni yuvishgan edi. Birodar Ziyangning Bu bo'yinbog' sizni sovuqdan asraydi deb bergan bo'yinbog'ini esladim. Men qamoqda bo'lsam ham, birodarlarim har doim men bilan birgaligini his qildim. Men ular bilan bo'lgan munosabatni eslab ancha taskin topdim. Birodar Ziyangning bo'yinbog'i hali ham menda edi. Men isinish uchun bo'yinbog'ni belimga o'rab olgandim. O'sha kuni devor yonida kun botguncha qolib ketdim. Keyin esa birodar Li meni kameraga olib kirdi. Kameraga kirganimda soqchilar hali ham meni xo'rlashni tugatmaganliklarini bildim. Ular belimdagi bo'yinbog'ni olib yirtib tashlashdi. Men oilam bergan chinni piyolani bo'yinbog'ga bog'lab qo'ygan edim. Bu piyolaga kichkina ko'k xochlar surati chizilgan edi. Mana shu piyola menga uzoq vaqt kuch bag'ishlab turdi. U menga Isoning xochini va oilamning muhabbatini eslatardi. Mahbuslar piyolani bo'yinbog'dan yechib olib, hojatga tashlashdi. Ular mening yirtiq bo'yinbog'imni olib, o'zlarining axlatiga botirishdi. Men qattiq qafa bo'ldim va jahlim chiqdi. Bor kuchimni to'plab, piyolamni olish uchun hojat tomonga emakladim. Men piyolani olayotganimda, mahbuslar piyolaga ham qo'limga ham yozilishdi. Men piyolamni olib, uni mahkam bag'rimga bosdim. Ular men uchun juda qadrli bo'lgan oxirgi bisotimni ham olib qo'ymoqchi bo'lganlari uchun juda jahlim chiqdi. Men ularning qilmishiga yarasha javob qaytarmoqchi edim. Ammo Xudo meni to'xtatdi. U menga hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Ey seviklilarim, o'zingiz uchun qasos olmanglar. Balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yinglar. Yomonlikka mag'lub bo'lma. Yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub qilgin. Rimliklarga 12-bob, 17, 19, 21 oyatlar. Men ulardan nafratlanganim uchun tavba qildim. Men kameradoshlarimni duo qildim. Ayniqsa, menga eng ko'p yomonlik qilganlarni duo qildim. 2 kun o'tmay kameradoshlarim ustiga Xudoning g'azabi yog'ildi. Ular qo'tir kasalligiga duchor bo'lishdi. Ularning butun tanasi juda yomon qichiganidan jinni bo'lib qolguday edi. Faqat birodar Li va men qo'tir bo'lmagan edik. Men juda ko'p vaqt mahbuslarning axlatida yotgan va eng dahshatli iflos ahvolda bo'lgan bo'lsam ham, Xudovand menga bu kasallikni yuqtirmagan edi. Soqchilar tez-tez kameraga kelib, mening ahvolim yomonlashgan yoki yomonlashmaganini ko'rib ketishardi. Ammo men yerda hech qanday tovush chiqarmay harakatsiz yotardim. Qamoqxona xodimlari birodar Lening menga yashirincha g'amxo'rlik qilayotganini bilib qolishdi. Mahbuslar menga ko'proq yomonliklar qilmoqchi bo'lganlarida ularga yaxshi gaplar bilan tushuntirib, meni yomonliklardan himoya qilardi. Ba'zida esa menga yaxshi munosabatda bo'lishga undardi. Oxir-oqibat birodar Lini boshqa kameraga o'tkazishdi. Endi hech qanday birodarlik munosabatsiz yolg'iz qolgan edim. Soqchilar meni ko'tarib, yana hojatxonaga yotishdi. Mahbuslar mening ustimga yozilishni boshlashdi. Men yig'lab yuboray dedim. O'sha damda men o'zimni butunlay yolg'iz his qildim. Keyingi kun ertalab hamma mahbuslarning tanasida qizil yaralar paydo bo'ldi. Ularning tanasidagi bunday yaralarni husn buzar deyishadi. Ular yaralarning qichishiga chiday olishmasdi. Ular yaralardan yiring chiqquncha qashishardi. Qo'tirga chalingan mahbuslar ozgina bo'lsa ham yotib dam ololmas edi. Chunki qo'tir bir daqiqa ham ularga tinchlik bermasdi. Soqchilar meni tekshirishga kelishdi. Ular mening ichki kiyimlarimni ham yirtib, menda qo'tir yaralar bor yo'qligini ko'rishdi. Ular bu kasallikni yun tarqatgan deb o'ylashgan. Chunki mening eng ko'p vaqtim inson axlati ustida o'tgan edi. Ular kameradagi qo'tir bo'lmagan yagona odam ekanligimni guvohi bo'lishdi. Kameradoshlarim o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib, meni vaqtincha o'z holimga qo'yishdi. Kameramiz yetakchisi boshqa mahbuslardan ham yomonroq ahvolda edi. uning butun tanasiga va hattoki yuziga ham yaralar toshgan edi. Boshqa mahbuslar uning yoniga borishga qo'rqardi. Men o'tir bo'lmaganim uchun mahbuslar meni hojatxonaning oldidan kameramiz yetakchisining yoniga ko'chirishdi. Shu yo'l bilan ular menga ham qo'tirni yuqtirishmoqchi edi. Men boshqa mahbuslarga o'xshab kasallanmaganim uchun soqchilarning ham mahbuslarning ham g'azabi qaynayotgandi. Yu degan bir kameradoshim uzoq vaqtgacha meni kuzatib yurdi. U mening yonimga kelib, mening ustimni yopinchiq bilan yopib qo'ydi. Uning bu qilgan ishi men uchun juda katta mehribonchilik edi. Xudo menga bu birodarni Lining o'rniga bergan edi. Bir kuni tunda Yu mening ustimni yopib qo'yish uchun oldimga keldi. Men uning qo'lidan tutdim. Men juda ham quvvatsiz bo'lganim uchun og'zim ham noaniq chiqdi. U mening shivirlab gapirgan gapimni eshitish uchun engashdi. Yu, sen Isoni o'zingni najotkoring va Rabbing deb qabul qilishing kerak, dedim. O'sha zahotda u indamay Xudoning najotini qabul qildi. Hammadan ko'proq qutir bo'lgan kameramiz yetakchisi har safar meni ko'rganda menga kasallik tegmaganini ko'rib, yana ham battar jahli chiqardi. U mening yopinchig'imni o'ziga olib, o'zining qutir parazitlariga to'lgan yaralaridagi qon va yiring tekkan yopinchig'ini esa menga yopib qo'ydi. Lekin Xudo meni yana himoya qildi. Menga qo'tir yuqmadi. Iblis menga juda ko'p yovuz odamlar orqali hujum qildi. Tanam butunlay yaroqsiz holga kelgan bo'lsa ham, muqaddas ruh meni Isoda mustahkam qildi. Dushmanlarimning hammasi mag'lub bo'ldi. Kameramdagi mahbuslarning hammasi mening qachon o'lishim haqida garov boylashardi. Ba'zilari u 3 kun ichida o'ladi desa, boshqalari u bugun kechgacha bormaydi. Garov o'ynayman, u tonggacha o'ladi. Agar kechasi o'lmay qolsa, senga o'zimning mantimni beraman deyishardi. Ammo men o'lmadim. Xudoning xizmatkori haqida garov o'ynagan odam albatta yutqazadi. Men o'zimni Xudoning adolatli qo'liga topshirgan edim. Men o'zimning kuchim bilan emas, Xudoning inoyati bilan yashayotgan edim. Xavfsizlik xizmati xodimlari mening og'zimdan meni ayblovchi hech qanday gap ololmadilar. Agar men o'lib qolsam, viloyatning kattalari oldida javob berishlaridan qo'rqib, juda asabiylashayotgan edilar. Qamoqxonaga kasalxonadan bir nechta hamshiralar kelishdi. Ular og'zimni o'zlarining asboblari bilan majburlab ochib, mening og'zimga shishaga quyilgan sho'rva tiqishdi. Ammo men sho'rvani yutmadim. Ular majburlab qo'ygan sho'rva og'zimdan yerga oqib tushaverdi. Suratkashlar ham o'sha yerda edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari mabodo yuqoridagilar ularni mening o'limimda ayblashadigan bo'lsa, meni saqlab qolishga harakat qilganliklarini isbotlash uchun suratga olishdi. Soqchilar sho'rvani ichmay yerga to'kib yuborayotganimni ko'rib, Yun, bundan buyon sening o'lik yoki tirikliging bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Sening ahvolingni ko'rib, shunday qarab tura olmadik. Biz qo'limizdan kelgancha senga yordam berishga harakat qildik. Sen ochlik e'lon qilsam, hukumatga o'z gapimni o'tkazaman deb o'ylading. Ammo endi sen o'lib ketasan. Agar o'lib qolsang, o'z joniga qasd qildi deb javob beramiz. Sen Qaysardan qutulganimizga xursand bo'lib, jasadingni olib olovda kuydirib yuboramiz, deb masxara qilishdi.